Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Tech Sauce Daily Podcast รายงานข่าวสถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจในช่วงโควิด-19 วันนี้วันที่10เมษายนคุณอยู่กับผมซัน Head of Research แล้วก็ระดาคอนเทนต์ Editor ของ Tech Sauce สวัสดีครับระดา
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ซันเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เช้าวันศุกร์ถือว่าเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะ
ใช่แล้วครับก็ยังมีเรื่องราวต่างๆที่ตลอดสัปดาห์ที่เราจะค่อยๆยอยเก็บตกมาอัปเดตกันเราเริ่มด้วยข่าวดีๆก่อนดีไหมครับระดาโดยเฉพาะข่าวดีกับผู้นำประเทศที่เรา
ได้เลยค่ะ
มาสักพักหนึ่งแล้ว
ใช่เราเฝ้ามองตั้งแต่ตอนเริ่มติดเชื้อยันตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่ครับสำหรับบริส จอนสันนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่ล่าสุดทางแพทย์ก็ยืนยันว่าเขาได้ออกจาก ICU เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีการมอนิเตอร์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อดูอาการในการฟื้นตัวนะครับทั้งนี้ทางโฆษกก็ยังกล่าวแบบบอกว่าเขาอยู่ในอารมณ์ที่ดีทีเดียวแล้วก็มีสปิริตพร้อมจะทำงานต่อนะครับถือว่าเป็นข่าวดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ติดโควิด-19 นะครับไปต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยในฝั่งของประเทศอินเดียครับโอ้อินเดียนี่ถือว่ามีประชากรหนาแน่นมาก
ค่อนข้างสูงนะคะใช่แล้วก็เพิ่งล็อกดาวน์ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เอง
ใช่ครับแล้วก็พอล็อกดาวน์ก็ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นประมาณนึงแต่ว่าด้วยความที่ประชากรค่อนข้างหนาแน่นนะครับในบางพื้นที่ก็อาจจะมีโรงพยาบาลไม่เพียงพอนะครับอินเดียก็เลยเรียกว่าเนื่องจากธุรกิจอะไรอย่างก็ปิดด้วยก็เลยมีไอเดียในการแปลงทางตู้รถไฟเก่านะครับให้กลายเป็นโรงพยาบาลสนามแต่ว่าตรงนี้นะครับมันก็เกิดจากว่าอินเดียเนี่ยเขาต้องปิดบริการรถไฟครั้งแรกในรอบ167ปีเลยครับระดา
อืมเป็นร้อยปีรถไฟอินเดียนี่คือใครไปอินเดียก็ต้องมีประสบการณ์มาพูดถึงตรงนี้นะคะ
ใช่ครับหลายคนที่ไปก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นึงนะครับแล้วก็กลายว่าพอโควิดแพร่ระบาดเนี่ยทางการรถไฟของอินเดียก็ปิดให้บริการไปเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนทำการเปลี่ยนตู้รถไฟเก่ากว่า 20,000 ตู้นะครับเป็นห้องแยกตัวผู้ติดเชื้อนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นตรงนี้ก็น่าจะรองรับกับสถานการณ์ได้ดีแต่ว่ามันก็เกิดผลนะครับเนื่องจากว่าการที่ไปปิดเดินรถไฟครั้งแรกในรอบร้อยกว่าปีเนี่ยครับระดามันส่งผลต่อการเรียกว่าเสี่ยงต่อการตกงานเป็นจำนวนมากเหมือนกัน
อืมใช่ก็อาจจะต้องมีการบริหารจัดการให้ดีนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยงานที่หลายๆคนทำแล้วก็อาจจะแบบโยกย้ายมาทำเป็นอาชีพอย่างอื่นได้อย่างเช่นยังสิงคโปร์อย่างเงี้ยเขาก็มีข่าวว่าเอาแอร์โฮสเตสอะค่ะมาเหมือนกับว่าเป็นพยาบาลที่คอยช่วยดูแลผู้กักตัวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันไป
คนที่ทำงานบริการก็พอจะมีสกิลอื่นๆที่ดัดแปลงadapt ในช่วงนี้ได้
ใช่ขึ้นอยู่กับภาครัฐที่แบบมาช่วยเหลืออย่างนี้นะคะคราวนี้เรามาดูในข่าวของฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะหลังจากที่ไปทางด้านยุโรปมาแล้วไปทางด้านอินเดียมาแล้วล่าสุดค่ะทางสีจิ้นผิงนะคะซึ่งก็เป็นผู้นำของทางจีนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้มีการเฝ้าระวังเรื่องการระบาดรอบที่2ในจีนด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่าจีนอย่าชะล่าใจไปทั่วโลกยังมีการระบาดอยู่ไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นค่ะดังนั้นก็อยากจะให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกันอย่างนี้นะคะ
ครับผมเรียกว่าเตรียมตัวกันต่อเนื่องเลยนะฮะเพราะว่าสถานการณ์รอบๆยังน่าเป็นห่วงอยู่ทางจีนก็จะต้องเฝ้าระวังต่อไป
ใช่คือโรคนี้มันยังมีอยู่เนาะ
ครับผมนี่เรามาอัปเดตในฝั่งไทยกันบ้างไหมครับระดาเราก
็
หลังจากนโยบายต่างๆออกไปแล้วเรามีนโยบายเกี่ยวกับภาคการศึกษาที่กำลังเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 นะฮะโดยเฉพาะในอีกสักเดือนข้างหน้าเนี่ยจะเริ่มมีการเปิดเทอมกันใช่ไหมครับระดามีการทุนศึกษาก็เลยต้องเตรียมนโยบายหลายอย่างมาเพื่อตรงนี้โดยเฉพาะนะฮะหนึ่งในนโยบายที่จะถูกพูดถึงก็คือการซื้อแท็บเล็ตให้นักเรียนนะครับเพื่อรองรับการเรียนแบบออนไลน์นะครับก็แต่ทั้งนี้ทางสเปคอะไรอย่างนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดออกมาก็รอติดตามกันแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเรื่องของการวางแผนสอนออนไลน์นะครับก็โดยจะเริ่มทดสอบภายใน พฤษภาคมนี้ก็จะมีทั้งอินเทอร์เน็ตทางดาวเทียมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่ผู้ปกครองน่าจะสนใจคือผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในช่วงป.6หรือม.3อะไรเงี้ยเขาก็ต้องมองหา
ต้องสอบเข้าเนาะ
ใช่ต้องสอบเข้าครับทีนี้ทางกระทรวงศึกษาก็มีแนวคิดที่จะดันการสมัครสอบตรงเนี้ยให้เป็นออนไลน์เพื่อไปลดความแออัดนะครับส่วนการสอบเนี่ยยังไม่ได้ขอออกมาจะมีแนวคิดตรงนี้ออกมานะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดปิดเทอมใหม่นะครับที่หลายคนอาจจะเริ่มเห็นกันแล้วว่าเด็กๆก็ได้ยินข่าวก็อาจจะบ่นกันว่าอาจจะไม่มีปิดเทอมนะครับเนื่องจากการเรียนออนไลน์มันอาจจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับนโยบายการศึกษาในช่วงโควิด
-19ใช่ค่ะพี่จันเพราะว่าเหมือนมีข่าวมาว่าเขาอ่ะเหมือนเคาะแล้วนะคะว่าเลื่อนเปิดเทอมจากคือจริงๆที่บอกว่ามีการเตรียมตัวในช่วงแบบกับพฤษภาในการเตรียมสอนออนไลน์จริงๆเขาจะไปเปิดอีกทีตอนเดือนกรกฎาเปิดเทอม1กรกฎานะคะซึ่งไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะที่โอดโอยว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะไม่มีปิดเทอมตุลาพ่อแม่ของแต่ละคนเมื่อลูกอยู่บ้านเนี่ยค่ะโอ้โหเลื่อนเปิดเทอมเหรอใช่ค่ะค่ะคราวนี้เราไปต่ออีกข่าวนึงในไทยดีกว่านะคะซึ่งเชื่อว่าข่าวนี้เนี่ยหลายคนเดือดร้อนมากๆเลยค่ะถึงกับต้องมีการกักตุนกันเลยทีเดียว
ใช่แล้วครับระดาก็คือล่าสุดนะครับมี11จังหวัดนะครับที่มีที่ออกมาประกาศแบนการขายแอลกอฮอล์ในช่วงนี้เลยครับก็คือเริ่มตั้งแต่มีผลวันนี้เป็นต้นไปนะฮะก็ส่งผลให้หลายคนเนี่ยต้องออกไปซื้อจับจ่ายมาใช้เก็บไว้นะครับ
ใช่ค่ะคือเหมือนแบบอารมณ์แบบของจำเป็นนะเนาะของมันต้องตุน หลายที่นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพเมื่อวานเนี่ยเขาก็แบบว่าส่งกันมาว่าอ๋อเออมีแบบว่าการกักตุนด้วยการที่ตอนเนี้ยเหล้าเบียร์อะไรอย่างเงี้ยหมดเชลเลยค่ะเมื่อคืน
ใช่แล้วครับก็แต่เนื่องจากว่ามันก็เป็นช่วงที่เขางดจำหน่ายสุราเนี่ยก็จะเป็นวันที่10ถึง20เมษายนนะฮะก็กินช่วงเวลาสงกรานต์ของปกติที่ปีนี้ประกาศว่าไม่ให้หยุดนะฮะก
็
ทางภาครัฐก็เกรงว่ามีการจะเป็นการมีคนไปฉลองสงกรานต์แล้วก็เป็นการรวมตัวกันมากเกินไปแล้วก็จะเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์ก็
ใช่ค่ะแต่รัฐไม่ต้องห่วงค่ะงานนี้มีตุนเรียบร้อยงานนี้ก็มีอีก1ข่าวค่ะก็คือสำหรับใครที่อันนี้เป็นการประกาศเตือนจากทางกระทรวงการคลังนะคะใครที่เหมือนที่เขาชอบเห็นว่าชาวเน็ตเนี่ยชอบมีการโพสต์ป่วนเรื่องกรณีรับเงินเยียวยาประมาณว่าได้เงินมาแต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรที่จำเป็นมากพอค่ะเขาก็มีการตั้งทีมกฎหมายเข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วนะคะก็อยากจะให้ระวังกันด้วยว่าจริงๆคือแบบว่าก่อนโพสอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดเยอะๆเพราะว่าพอโพสไปแล้วสร้างความเสียหายจะมาเปิดการรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ก็อาจจะดูไม่ดีนักในช่วงนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะเรามาอัปเดตกันถึงข่าวเศรษฐกิจกันดีกว่าค่ะพี่ซันเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยนะคะที่ต้องติดตาม
ใช่ครับหลังจากเมื่อวานเราพูดถึงทาง WTO นะครับองค์การการค้าโลกไปที่ออกมาพูดถึงเรื่องการคาดการเศรษฐกิจถดถอยใช่ไหมครับวันนี้มีของทาง IMF ครับก็เรียกว่าออกมาคอนเฟิร์มจากอีกเสียงหนึ่งนะฮะที่ยืนยันว่ามองเขามองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในโซนลบนะครับก็คือมีการถดถอยชัดเจนนะครับ
ถดถอย
ใช่ใช้คำว่าถดถอยเลยนะฮะแล้วก็อาจจะแย่พอๆกับ The Great Depression ในปี1930ก็คือการถดถอยครั้งใหญ่มากมหาโหฬารในรอบนั้นเลยนะฮะก็แต่ทั้งนี้นะฮะเขาก็ยังมีให้สัญญาณดีอย่างหนึ่งก็คือการถดถอยครั้งเนี้ยมันก็จะกินเวลาไปถึงปี2021ก็คือปีหน้านะฮะก็เขาบอกว่าไอ้ไม่บอกว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวคือเริ่มเห็นนะฮะยังไม่ได้แปลว่า
เริ่มเห็นอาจจะฟื้นแหละแต่ฟื้นช้าๆเหมือนพืชหวานใหม่ค่อยๆโตอะไรประมาณเนี้ย
ขึ้นมานะฮะก็โอเคฮะเราอย่างน้อยถ้าพูดแบบนี้เราก็พอจะกะได้ว่าเราควรจะอยู่นานแค่ไหนทั้งน
ี้ปีนี้ควรวางแผนชีวิตยังไง
ใช่ๆทั้งนี้เขาก็มีตัวเลขออกมาอีกก็คือเรื่องของการว่างงานนะฮะก็อาจจะมีคนที่ได้รับผลกระทบถึง 3,300 ล้านคนนะครับ1ใน100แล้วก็อีก170ประเทศเนี่ยครับจะเผชิญกับการภาวะถดถอยนะครับ ต่อของรายได้ประชากรต่อหัวนะครับ
ค่ะ
ก็ตรงกับที่ทางโฆษกของสหรัฐก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าจะมีเรื่องของ depression นะครับก็ทางสหรัฐก็ได้เตรียมตัวไว้ประมาณหนึ่งแล้วก็ดูกันต่อไปนี้มีอัปเดตจากทาง EU ครับระดาก็คือ EU เนี่ยเขาอนุมัติวงเงิน500,000,000 ยูโรนะครับเพื่อเป็นแพ็กเกจช่วยเหลือในของทางยุโรปเองนะครับแต่ก็โดยรายละเอียดแล้วเนี่ยเขาก็เตรียมวงเงินแต่เรียกว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าที่ทาง ECB ขอไว้ตอนแรกนะครับเพราะ ECB ตอนแรกขอไว้1.5 ล้านล้าน1,500,000,000 ยูโรนะครับแต่ก็ EU ก็อนุมัติไว้ก่อน500,000ก้อนแรก500,000 ล้านนะครับโดยวงเงินตรงนี้เขาก็จะไม่ได้เอาไปแล้วก็ไม่มีมาตรการที่จะออกตราสารหนี้สำหรับช่วงนี้นะครับเพื
่
อก็คงมองว่าหลายคนก็อาจจะขาดเงินสดก็คงไม่ได้มีประโยชน์ที่จะออกนะครับแล้วก็ทั้งนี้เขายังในวงเงินตรงนี้ก็ยังมีวงอีก240,000 ล้านนะครับยูโรเอาไว้ช่วยประเทศที่โดนประสบปัญหาหนักๆจริงๆนะครับเรียกว่าม
ี
การวางแผนไว้ประมาณนึงครับผม
ใช่นอกจากทางด้าน EU ค่ะพี่ซันเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจอย่างเงี้ยจากทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐเหมือนกันหรือว่า Fed นะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยอัดฉีดเงินอีก 2.3 ล้านล้านดอลลาร์นะคะในการที่จะให้สินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยจำนวนนี้เนี่ยจะเน้นไปทางการช่วยเหลือภาคครัวเรือนและก็นายจ้างทุกระดับเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการสนับสนุนความสามารถของรัฐแล้วก็รัฐท้องถิ่นนะคะในการบริจาคที่จำเป็นในการในช่วงที่เหมือนกับมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของตัวแพ็กเกจของทางด้านเฟดแล้วนะคะเราก็มีอัปเดตค่ะล่าสุดเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของน้ำมันค่ะจากการที่หลายคนก็รอลุ้นกันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็พอมาต้นสัปดาห์ก็มีการเลื่อนประชุมกันอีกในที่สุดเขาก็ได้พูดคุยกันสักทีนะคะโดยที่มติของการประชุมเมื่อคืนนี้ค่ะเขาตกลงที่จะลดกำลังการผลิตลงนะคะ10 ล้านบาร์เรลต่อวันเพียงแต่ไม่ได้ลดตลอดนะจ๊ะ10ล้านบาร์เรลอย่าเพิ่งดีใจไปลดแค่2เดือนเท่านั้นคือพฤษภาแล้วก็มิถุนาเพื่อเป็นการประคับประคองราคาก่อนนะคะหลังจากนั้นเหมือนเป็นการลดลงเป็นขั้นบันไดอะค่ะลดลงเหลือลดลง8ล้านในเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นปีนะคะแล้วก็ลดลง6ล้านต่อวันในเดือนมกราคมปีหน้าไปจนถึงเดือนเมษายน2564ก็คือปีหน้าเลยนะคะซึ่งงานนี้ค่ะก็ทำตลาดผิดหวังเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคือพอราคาพอเหมือนกับเขาเรียกว่าออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะมาติออกมาเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบของเวลเท็กซัสนะคะร่วงลงมา 7% เช้านี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 23.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต่อลอนดอนนี่เองค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรามีข่าวอัปเดตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยนะคะว่าวันนี้ค่ะแบงก์ใหญ่ก็คือทุกแบงก์เลยนะคะเขาก็แบงก์ใหญ่เนี่ยก็มีทั้ง KBank SCBBBL นะคะกรุงศรีธนชาตอะไรอย่างนี้เขาก็ร่วมใจกันนะคะพร้อมใจประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ว่าจะเป็น MLR MOR หรือว่า MR นะคะลง 0.4% นะคะเพื่อเป็นการตอบสนองมาตรการของภาครัฐในการช่วยลูกค้าสู้โควิดค่ะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะพี่ซัน
เป็นข่าวดีอีกอย่างหนึ่งครับ
ใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะแล้วก็เราก็มาถึงข่าวเบาๆดีกว่าทั้งอัปเดตทั้งด้านเทคนะคะได้ข่าวว่า Googleใช่ไหมคะพี่ซันที่มีการร่วมทำอะไรกับทางนิวยอร์กนี่แหละ
ใช่ครับก็เนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยประสบปัญหาการว่างงานเยอะขึ้นแล้วก็ต้องพอสหรัฐเขามีระบบว่าคุณว่างงานคุณก็สามารถไปลงทะเบียนออนไลน์ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าจำนวนเนี่ยมันพุ่งขึ้นเป็นหลัก 10,000% เลยนะครับมันไม่ใช่หลัก 1,000% ฉะนั้นเขาก็ต้องการเครื่องมือมาช่วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางเทศบาลเมืองนิวยอร์กก็จับมือกับ Google ครับว่าช่วยกันพัฒนาแพลตฟอร์มมารับมือตรงนี้นะครับเพื่อให้คนเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์ทั้งทางสมาร์ทโฟนนะครับและอีกหลายๆช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับก็เรียกว่าเป็นไอเดียที่ดีนะฮะ
ก็ถือว่าเป็น ไอเดียที่ดีแล้วก็ช่วยๆกันนะคะช่วงนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเชื่อว่าเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของทุกๆคนเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งจากที่เราลำบากอยู่ก็จะได้ไม่ต้องลำบากมากไปกว่านี้เพราะว่าเรามีเทคโนโลยีดีๆเข้ามาช่วยเสริมชีวิตนี่เองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของระดากับพี่ซันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะวันศุกร์เรามี Tech Source Podcast Weekly ก็จะมาสรุปประเด็นดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะระดาพิสันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Tech Source Sparking Innovative Thoughts